Sūbējumā varš un sidraps pār klusumu un mieru spīd. No skaļām atreibušās mēles nekādu aicina nesauc. No savu zvanītāju spēlē visenais līdzums jānotrāk.